A few years ago,
ilang taon na nakaraan, habang naglilingkod bilang Area 70 sa Brazil, nagbakasyon ng aming pamilya sa magandang lungsod ng Florianopolis. Isang linggo, tulad ng dati, nagpunta kami sa pinakamalapit na simbahan. Kaming mag-asawa at ang panganay naming anak na babae ay dumalo sa klase ng Sunday School kung saan tinatalakay ang ating personal na patutuo sa Ebanghelyo. Sa isang punto sa aralin, hiniling ng guro sa mga miyembro ng klase kung maaari silang magbahagi ng nakaantig o espiritual na karanasan nila habang nagkakaroon sila ng patutuo tungkol sa simbahan. Habang nakikwento ang ilang mga kapatid, muli kong inisip ang mga karanasan ko bilang convert na maibabahagi ko sa kanila. Pero wala akong maisip na kakaiba sa proseso ng pagkakaroon ko ng patutuo. Habang nag-iisip ako at nakikinig sa mga karanasan ng iba, natanto ko na umaasa ang guro na makikibahagi ako. Nakikinig siya sa iba pang mga miyembro at ipinalam niya sa akin na hinihintay niya ang magandang karanasan na ibabahagi ko. Area 70 nga naman ako at dapat may ibabahagi akong kahanga-hanga. Nadarama ang paglipas ng oras at naghihintay siya sa akin. Sinikap ko lalong maghanap ng bagay na akma sa nakaantig na pangyayari, pero wala akong maisip na hindi kinasaya ng guro. Kahit gusto kong tumulong, hindi ko nagawa ang inaasahan niyang gagawin ko. Buti na lang, linggo ng ayuno noon. At sa sacrament meeting, sinamantala ko ang pagkakataon na ibigay ang aking patotoo sa kongregasyon, at lalo na sa babaeng iyon, at sa kanyang klase sa Sunday School. Hindi kagila-gilalas na karanasan ang naibahagi ko, kundi taimtim na patotoo sa mga katotohanan ng ipinanumbalik na Ebanghelyo. Kung minsan, iniisip nating para magkaroon ng patotoo sa simbahan, kailangan ng napakaganda at kagilagilalas na karanasan na papawi sa anumang pag-aalinlangan na nakatanggap tayo ng sagot o katibayan. Itinuro ni Pangulong Boyd K. Packer, ang tinig ng Espiritu ay inilalarawan sa banal na kasulatan na hindi malakas ni garalgal. Hindi ito tinig ng kulog, ni tunog man ng napakalakas na ingay. Sa halip, isang banayad na tinig na bumubulong at tumimo maging sa pinakakaluluwa at nagpapaalam ng puso. Alalahanin na hindi natagpuan ni Elijah ang tinig ng Panginoon sa hangin, ni sa lindol, ni sa apoy, kundi iyon ay isang marahang bulong na tinig. Nagpatuloy si Pangulong Boyd K. Packer, hindi nakukuha ng Espiritu ang ating pansin sa pamamagitan ng pagsigaw o matinding pagyugyug sa atin. Sa halip ay bumubulong ito. Napakarahan itong mangusap sa atin, kaya't kung abala tayo, hindi natin ito madarama. Minsan, magpipilit ito ng sapat upang makinig tayo. Ngunit kadalasan, kung hindi natin pakikinggan ang banayad na damdamin, lalayo ang Espiritu at maghihintay hanggang sa hanapin at pakinggan natin siya at ipakita ng ating pag-uugali at kilos, tulad ni Samuel noong una. Magsalita ka, Panginoon, sapagkat dinirinig ng inyong lingkod. Ang magagandang pangyayari ay hindi katiyakan na magiging malakas ang ating patotoo. Sina Layman and Lemuel ay magandang halimbawa nito. Dinalaw sila ng mga anghel at kahit gayon, halos sa bawat susunod na minuto ay nag-aalinlangan sila sa kalooban ng Panginoon. Ang ilang magigiting na leader nitong mga huling araw ay makapagtuturo sa atin tungkol sa litong tunang ito. Tinuruan sila mula sa kaitaasan sa panahon ng panunumbalik at kahit gayon ay hindi pa rin maging matatag upang makapagtiis hanggang wakas. Ipinakikita ng mga karanasang ito na ang pagtanggap natin ng patotoo ng marahang tinig kung minsan ay may mas malakas ang epekto sa ating patotoo kaysa pagdalaw ng isang anghel. Nung binata pa ako sa Porto Alegre, Brazil, at nag-aaral ng tungkol sa simbahan mula sa dalawang misyonera, natatandaan kong naghahanap ako ng sagot sa aking mga dasal sa makabuluhan at tuwirang paraan. Hindi ito dumating kailanman. Hindi ibig sabihin ito na hindi ako nagkaroon ng sapat na katiyakan para sumapi sa ipinanumbalik na simbahan. Itinuro ni Alma ang prosesong ito ng pangangalaga ng patotoo. Subalit masdan, kung kayo ay gigising at pupukawin ng inyong kaisipan, maging sa isang pagsubok sa aking mga salita at gagamit ng kahit bahagyang pananampalataya, oo, kahit mawala kayong higit na nais kundi ang maniwala, at palagay ko iyan ang nangyari sa akin bilang investigator. Hayaan na ang pagnanais na ito ay umiral sa inyo, maging hanggang sa kayo ay maniwala sa isang pamamaraan na kayo ay magbibigay puwang para sa isang bahagi ng aking mga salita. Simula noon bilang investigator sa simbahan at kalaunan bilang misyonero at bilang ama at leader, lahat ng karanasang ito ay bumuo ng mga karanasan at damdamin. Kadalasan ay maliit lamang na pumawi sa pag-aalinlangan na ang binhi ay mabuti. Nagpatuloy si Alma sa pagtuturo tungkol sa patotoo. Ngayon, ating ihahalin tulad ang salita sa isang binhi. Ngayon, kung kayo ay magbibigay puwang na ang binhi ay maitanim sa inyong mga puso, masdan, kung iyon ay isang tunay na binhi o isang mabuting binhi, kung hindi na ito itatapon dahil sa inyong kawalang paniniwala na inyong sasalungatin ng Espiritu ng Panginoon, masdan, ito ay magsisimulang lumaki sa inyong sa loob ng inyong mga dibdib. At kapag nadama ninyo ang ganitong paglaki, kayo ay magsisimulang magsabi sa inyong sarili, talagang ito ay mabuting binhi. Unang salita ay mabuti, sapagkat sinisimulan itong palakihin ang aking kaluluwa. Oo, sinisimulan itong liwanagin ang aking pangunawa. Oo, ito ay nagsisimulang maging masarap para sa akin. Dumaraan ito sa proseso ng mga karanasan na maaaring di kapuna-puna, ngunit kapag pinagsama-sama ay magpapatotoo sa di mapapabunaan ng paraan na ang natututuhan at ipanamuhay natin ay totoo. Ngayon, matapos ang maraming taon ng pagiging membro ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, maaaring di ko maalala ang karamihan sa mga karanasan na humubog sa aking patotoo. Hanggang ngayon, lahat ng mga karanasang ito ay nag-iwan ng marka at nakaambag sa aking patotoo sa ipinanumbalik na simbahan. Ngayon, natitiyak ko ng lubusan ang mga katotohanan ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Nais kong tapusin ang pagpahayag ng patotoong ito, hindi lamang sa babaeng nagturo sa klase sa Sunday School, kundi para rin sa inyong lahat, na alam kong buhay ang ating Ama sa Langit. Alam kong mahal niya tayo. Tayo ay kanyang mga anak. Tinirinig niya ang ating mga panalangin. Alam kong si Jesucristo ang ating tagapagligtas. Siya ay namatay, nabuhay na maguli, at nagbayad sala para sa ating mga kasalanan. Pinagpala ng kanyang pagbabayad sala ang aking buhay. Nagpapatotoo ako na ang simbahan ni Jesucristo ay ibinalik sa mga huling araw na ito ni Propetang Joseph Smith. Siya ay propeta ng Diyos. Alam kong pinamumunuan tayo ngayon ng buhay na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Alam kong siya ay isang propeta sa ating panahon, tulad ni Moises, Abraham at Isaias noong panahon nila. Ang aklat ni Mormon ay salita ng Diyos. Gayon din ang Biblia. At ito ay isa pang saksi ng tagapagligtas. Alam ko na ang kapangyarihan ng priesthood ay pinanumbalik at pinagpala nito ang mga maraming banal sa buong mundo. Ito ay pinatutotohanan ko sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.